77พระสงฆ์ปุถุชนได้ฟังข่าปรินิพพานซึ่งอาชีวกะบอกแก่พระมหากัสสปะก็ร้องไห้ภาพที่เห็นอยู่นี้เป็นตอนภายหลังพระพุทธเจ้านิพพานแล้วคือตอนพระมหากัสสปะกำลังเดินทางมาเฝ้าพระพุทธเจ้าตอนก่อนพระพุทธเจ้าจะนิพพานนั้นพระสงฆ์สาวกที่จาริกออกไปประกาศพระศาสนาตามแคว้นและเมืองต่างๆในสมัยนั้นเมื่อได้ทราบข่าวว่าพระพุทธเจ้าจะนิพพานที่เมืองกุสินาราต่างก็เดินทางมุ่งหน้ามาเมืองนี้เป็นจุดเดียวกันที่อยู่ใกล้ก็มาทันเฝ้าพระพุทธเจ้าส่วนที่อยู่ไกลไปก็มาไม่ทันพระมหากัสสปะเป็นพระเถระชั้นผู้ใหญ่ที่พระพุทธเจ้าทรงเคยยกย่องให้เกียรติเทียบเท่าพระองค์ท่านรีบเดินทางมาพร้อมด้วยพระสงฆ์หลายร้อยรูปมาถึงเมืองปาวาแดดกำลังร้อนจัดจึงพาพระสงฆ์แวะพักชั่วคราวระหว่างทางภายใต้ร่มไม้แห่งหนึ่งขณะนั้นท่านเห็นอาชีวกะคือนักบวชนอกศาสนาพุทธคนหนึ่งเดินทางสวนมาจากเมืองกุสินารามือถือดอกมณฑารกพระมหากัสสปะจึงถามข่าวพระพุทธเจ้าอาชีวกะตอบว่าพระสัมมนาโคดมนั้นนิพพานมาได้7วันแล้วแล้วชูดอกมณฑารกให้ดูว่าตนเก็บได้มาจากสถานที่ที่พระพุทธเจ้านิพพานดอกมณฑารกตามตำนานว่าเป็นดอกไม้สวรรค์ออกดอกและบานในเวลาคนสำคัญของโลกมีอันเป็นไปทันใดนั้นก็บังเกิดอาการสองอย่างขึ้นในหมู่พระสงฆ์ที่เดินทางมาพร้อมกับพระมหากัสสปะพระสงฆ์ฝ่ายหนึ่งที่สำเร็จอรหันต์แล้วต่างดุษณีภาพด้วยธรรมสังเวชว่าพระพุทธเจ้านิพพานเสียแล้วฝ่ายพระสงฆ์ปุถุชนต่างอดกลั้นความเศร้าโศกเสียใจไว้ไม่ได้บางองค์ร้องไห้โฮบางองค์ยกมือทั้งสองขึ้นร้องคร่ำครวญบางองค์ล้มกลิ้งลงกับพื้นมหาปรินิพพานสูตรบันทึกไว้ว่าอาการล้มกลิ้งของภิกษุนั้นเหมือนคนถูกตัดขาทั้งสองขาดในทันทีแต่มีอยู่รูปหนึ่งนามว่าสุภัททะเป็นคนละองค์กับที่บวชเป็นพระสาวกองค์สุดท้ายของพระพุทธเจ้าสุภัททะเป็นพระที่บวชเมื่อแก่เข้าไปพูดปลอบโยนพระสงฆ์ทั้งปวงที่กำลังร้องไห้ว่าคุณจะร้องไห้เสียใจทำไมพระพุทธเจ้านิพพานเสียได้นั้นดีหนักหนาถ้าพระองค์ยังอยู่พวกเราทำอะไรตามใจไม่ได้ล้วนแต่ว่าอาบัติทั้งนั้นต่อไปนี้พวกเราจะสบายพระองค์นิพพานเสียได้นั่นดีแล้วพระมหากัสสปะได้เห็นเหตุการณ์ดังกล่าวก็อดสังเวชไม่ได้ว่าพระพุทธเจ้าเพิ่งนิพพานได้เพียง7วันเสี้ยนนามพระพุทธศาสนาก็บังเกิดขึ้นแล้วแล้วท่านก็พาพระสงฆ์รีบออกเดินทางมุ่งหน้าไปยังเมืองกุสินาราเพื่อให้ทันถวายบังคมพระศพพระพุทธเจ้า